Vă salut pe toți, frați și surori, și cred că putem spune că aceasta e prima întâlnire oficială a întregii comunități, pentru că cei mai mulți dintre voi v-ați întors din vacanță la sfârșitul săptămânii trecute, așa că ne bucurăm să fim împreună la acest început de an, cu dorința ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute ca anul acesta să-L cunoaștem mai mult pe El și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Amin? Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Și vreau să deschideți împreună cu mine, dacă binevoiți, Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Vom citi de la versetul 14 la versetul 18. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 14 la versetul 18. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Așa cum v-am spus data trecută, începând de astăzi, până la finalul lunii martie, dacă ne ajută Domnul, vom iniția o serie de mesaje despre viața Domnului Iisus. În seara aceasta vom discuta despre întruparea lui Hristos, un subiect pe care, dacă nu-l înțelegem, riscăm să facem multe greșeli în înțelegerea Scripturii. Întruparea lui Hristos. Și bineînțeles că întrebarea pe care ne-o punem, auzind, de exemplu, provocarea pe care v-am făcut-o, este următoarea: de ce a trebuit ca Dumnezeu să se întrupeze? De ce a trebuit ca Iisus Hristos să ia chip de om, să ia trup omenesc, să vină în lumea noastră, să trăiască printre noi, să moară pentru păcatele noastre și să se ducă în ceruri tot cu un trup proslăvit? Tot cu un trup proslăvit. De ce a trebuit ca Iisus să se întrupeze? Știm din Sfânta Scriptură, dragii mei, că Hristos nu a venit în existență în momentul nașterii. Chiar Ioan, în textul acesta pe care l-am citit, spune: cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Noi știm că Iisus a existat cu mult înainte de nașterea lui. Nașterea lui a reprezentat momentul în care a pătruns în lumea noastră cu trup omenesc. Scriptura ne spune despre el că e Fiul lui Dumnezeu, că e una cu Tatăl, că a existat împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt la creație, că prin El, din El și pentru El sunt toate lucrurile. Trebuie să înțelegem aspectul acesta. Nu sunt lucruri teologice cu care să se ocupe doar cei care au pasiunea aceasta teologiei. Nu sunt lucruri biblice pe care noi trebuie să le pricepem. Iisus Hristos a existat înainte de momentul nașterii lui, nașterea reprezentând momentul în care el a pătruns în lumea noastră cu trup omenesc. Pentru apostolul Ioan, întruparea a fost un subiect extraordinar de important. La un moment dat, în prima sa epistolă, spune așa: orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, uitați cum formulează el, că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și noi am putea să spunem: bun, dar ce mare declarație, Iisus Hristos a venit în trup. Subiectul este de o importanță extraordinară pentru Ioan, pentru că cine nu înțelege că Iisus a venit în trup, riscă să prăbușească întreaga doctrina mântuirii. Pe vremea lui exista un curent filozofic mai mult, numit docetism. Docetiștii aceștia spuneau că Iisus părea a fi om, dar nu era om cu adevărat. Adică, uitându-te la el, vedeai așa o formă. Gnostici au ajuns să spună că era o iluzie, o fantomă, nici de cum să aibă trup omenesc. Dar docetiștii negau natura umană a lui Hristos. El părea a fi om, dar nu era om. În realitate, el nu era om. Pentru că în concepția lor, lumea materială era atât de rea încât Dumnezeu nu putea să se unească cu lumea materială. Lepădase lumea materială. Între Dumnezeu și materie era o diferență atât de mare încât Dumnezeu nu putea să pătrundă în cadrul materiei. Asta spuneau ei. Dar cine spune Scriptura? Că Iisus Hristos s-a făcut trup și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi l-am văzut și noi l-am pipăit, spune Ioan, și noi am experimentat existența lui într-un mod care nu poate fi pus la îndoială. Iisus Hristos a luat trup de om. Întruparea scoate în evidență valoarea pe care Dumnezeu o atribuie trupului nostru. De multe ori noi nu considerăm trupurile noastre ca fiind valoroase. În momentul în care însuși Dumnezeu ia trup de om, asta înseamnă că Dumnezeu consideră valoroasă existența noastră în trup. De asta Apostolul Pavel vine ulterior și spune: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și cine va nimici templul acesta va fi nimicit de Dumnezeu? Adică nu ne putem bate joc de trupul nostru. Trebuie să avem mare grijă cum trăim la nivelul trupului. Sunt multe lucruri pe care noi le facem în trup, care ne autodistrug. Distrugând templul lui Dumnezeu, noi de fapt declarăm că trupul nu are valoare pentru noi. Cât de valoros trupul acesta pe care ți-l dă Dumnezeu? Nu trebuie să fie cel mai valoros lucru din viața ta, dar trebuie să fie un lucru valoros, trebuie să te ocupi de el. Nu poți mânca ce vrei, nu poți mânca cât vrei, nu poți bea ce vrei și cât vrei, nu poți să faci ce vrei, nu te poți arunca în cap de unde vrei tu, pentru că trupul ți-a fost încredințat de Dumnezeu ca un templu în care El să-L pună pe Duhul Sfânt. De ce a trebuit să se nască Fiul lui Dumnezeu cu trup omenesc, să se întrupeze? Și în seara aceasta vă propun 3 răspunsuri la această întrebare. În primul rând, Hristos s-a întrupat pentru a deveni reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Deocamdată, afirmația aceasta parcă nu are mare semnificație. Voi încerca să o explic. Iisus Hristos s-a întrupat pentru a fi reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm la câteva texte din Sfânta Scriptură. E important ca în momentul în care discutăm teologie să o facem biblic, adică să lăsăm Scriptura să se explice. Și haideți să ne uităm pentru început la Evrei, capitolul 1, citim de la versetul 1 la versetul 3, ceea ce ne spune cuvântul Domnului. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dacă ar fi să ne uităm la istoria omenirii, din momentul în care Dumnezeu l-a făcut pe primul om și l-a pus în grădina Eden, până în momentul în care Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să se nască, am putea să spunem așa, că istoria omenirii nu este deloc frumoasă. Omul încă de la început a ales calea opusă voii lui Dumnezeu. A ales să păcătuiască. Primii oameni au păcătuit. Generațiile care au venit după ei au păcătuit. După câteva zeci de generații, Dumnezeu se uită la lumea pe care a creat-o și face o declarație înfiorătoare. Îmi pare rău că l-am făcut pe om pe fața pământului. Toate întocmirile gândurilor noastre erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Și Dumnezeu hotărăște să distrugă pământul, salvându-l pe Noe și familia lui cu care a repopulat pământul. Dar după câteva generații, și aceștia s-au stricat, și aceștia au întors spatele lui Dumnezeu, și aceștia i-au batjocorit numele. Istoria omenirii este una încărcată de păcat. Încă de la început am ales calea aceasta păcatului. Și singura sentință pe care un Dumnezeu drept o putea da în dreptul nostru era distrugerea. Pentru că plata păcatului este moartea. Acesta a fost decretul lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Cu toții trebuia să murim. Și nu doar moartea fizică. Trebuia să murim moartea veșnică, care înseamnă despărțirea pentru eternitate de Dumnezeu. Și în această situație în care noi nu aveam nicio ieșire, în această situație, singura noastră soluție era ca cineva, ca un om de pe pământul acesta, în mod desăvârșit să împlinească voia lui Dumnezeu, în mod desăvârșit să-L asculte pe Dumnezeu, ca să-i poată satisface dreptatea. Ca Dumnezeu să se uite la noi și să spună: văd un om din pricina căruia voi ierta omenirea. Știți că Avram mijlocește la un moment dat și spune: Doamne, dacă sunt 50, vei ierta cetatea. Doamne, dacă sunt 40. Doamne, dacă sunt 10. Dacă sunt 10, voi ierta cetatea. Dumnezeu căuta un singur om care să trăiască drept înaintea lui și a promis că va ierta întreaga umanitate. Dar cine să trăiască o viață desăvârșită? Cine de pe pământul acesta să împlinească în mod perfect voia lui Dumnezeu? Vedeți în istoria Vechiului Testament foarte bine lucrul acesta. Deși Dumnezeu s-a implicat direct în istoria noastră, nu ne-a părăsit niciodată, nu ne-a abandonat niciodată, chiar și cei mai devotați oameni al lui Dumnezeu au avut slăbiciuni îngrozitoare. Până și omul care a fost lăudat de Dumnezeu, iată un om după inima mea, David, face niște păcate îngrozitoare. Pentru că inima noastră este pervertită în totalitate. Suntem depravați în adâncul ființei noastre. Cine dintre noi să se ducă înaintea lui Dumnezeu, să ne reprezinte în mod desăvârșit și să spună: Doamne, eu, în numele omenirii, am împlinit în mod desăvârșit voia Ta. Nimeni. Și de aceea a fost nevoie ca Iisus să vină pe pământ în trup omenesc. El putea să vină și ca un înger de slavă. Putea să vină și înconjurat de glorie. Dar nu așa vroia Dumnezeu în dreptatea Lui. Trebuia să vină cineva cu trup omenesc pentru a ne putea reprezenta pe noi ca om înaintea lui Dumnezeu. Despre Fiul lui Dumnezeu ni se spune că este și Fiul omului. Titlul acesta este un titlu care arată reprezentarea lui Hristos. El este originatorul unei noi creații. Din El pleacă o nouă creație. El este Fiul omului. Om cu adevărat. În Roman capitolul 5 găsim o explicație cu privire la ceea ce v-am spus eu anterior. Roman capitolul 5, versetul 18 la versetul 19, cuvântul Domnului ne spune așa: astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, greșeala lui Adam, a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. De ce i-a lovit pe toți oamenii? Pentru că Adam a fost tatăl nostru. Adam a fost reprezentantul nostru. Când el a păcătuit, noi am păcătuit, pentru că eram în el. Am originat din el, am ieșit din el. Și natura lui păcătoasă s-a transmis asupra noastră. Un singur om a păcătuit, neascultarea lui s-a transmis asupra tuturor celorlalți. Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, Iisus Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Iisus, ca reprezentant al nostru, atrage asupra noastră întreaga binecuvântare a lui Dumnezeu. Uitându-ne la întrupare, la momentul acesta extraordinar, vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Ce motiv ar fi avut Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său în lumea noastră, dacă nu dragostea Lui desăvârșită? Nu ne datora nimic Dumnezeu. Față de noi nu era dator. Noi eram dator față de El. Și cu toate acestea, îl trimite pe Fiul Său în lumea noastră, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Iisus, în chip de om desăvârșit, stă înaintea noastră, stă pentru noi înaintea lui Dumnezeu și mijlocește în locul nostru. Pentru că în momentul în care El ascultă în mod desăvârșit de Dumnezeu, în momentul în care El împlinește în numele omenirii toate cerințele lui Dumnezeu, capătă dreptul acesta de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a mijloci pentru noi. Frați și surori, haideți să ne oprim puțin. Haideți să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Oare realizăm noi ce har extraordinar avem ca de partea noastră să stea Fiul lui Dumnezeu? Oare realizăm noi ce binecuvântare avem ca alături de noi să stea Fiul lui Dumnezeu? Iată ce ne spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Este un text extraordinar pe care vă rog să-l învățați. Vă va fi de folos multora dintre voi anul acesta. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Adică ăsta e standardul pe care trebuie să-l atingem noi, să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, acum ne cunoaștem cu toții slăbiciunile, ne cunoaștem cu toții încercările, cunoaștem ce este noi, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, adică un paraclet, adică un apărător, un avocat, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Când diavolul se ridică împotriva ta ca să te acuze, când diavolul te pârăște înaintea lui Dumnezeu și spune, îl vezi ce a făcut? Dreptatea ta cere pedeapsă, nu îl mai lăsa să trăiască, că nu mai merită să trăiască pe pământ. La dreapta ta se ridică Fiul lui Dumnezeu și spune, Doamne, este al meu, eu am murit pentru el, eu am plătit în locul lui, nu trebuie să plătească el pentru păcatele lui, că am plătit eu pentru păcatele lui. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, îl avem pe Iisus Hristos, reprezentantul nostru, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Încă discutăm astăzi tot felul de teorii, pot fi mântuiți oamenii fără Hristos? Păi dacă sunt buni, spun unii teologi, Dumnezeu îi acceptă în bunătatea Lui. Gândiți-vă că cei care spun așa ceva nu înțeleg doctrina întrupării. În momentul în care înțelegem doctrina întrupării, înțelegem că singurul care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu este omul desăvârșit Iisus Hristos. Nimeni nu te poate reprezenta înaintea lui Dumnezeu. Nici Buddha, nici Krishna, nici Mahomed, nici alți sfinți. Singurul care te poate reprezenta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El este singurul om care a trăit o viață desăvârșită. Acum înțelegeți de ce este important să înțelegem doctrina întrupării? Pentru că ea ne ajută să înțelegem cum a planificat Dumnezeu mântuirea noastră. Aveam nevoie de un reprezentant. Aveam nevoie de cineva care să aibă trup omenesc, să trăiască printre noi, să simtă ce simțim noi, să fie ispitit ca noi în toate lucrurile, dar să fie desăvârșit pentru a ne putea reprezenta înaintea lui Dumnezeu. De asta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, ca să ne poată reprezenta. În al doilea rând, Iisus Hristos s-a întrupat ca să ne răscumpere din păcatele noastre, ca să ne mântuiască. Știți ce înseamnă numele Iisus, Yeshua, în limba greacă? Jehova mântuiește. Am citit azi o chestie foarte interesantă, că pe ambulanțele din Israel stă scris Yeshua, pentru că Yeshua înseamnă salvare, înseamnă mântuire, salvare. Și atunci apare numele acesta cu conotația aceasta de salvare, nici de cum cu referire la persoana Domnului Iisus. Dar interesantă e imaginea aceasta, pentru că singurul mod prin care noi putem să fim salvați din păcatele noastre este prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Îngerul vine la Iosua, la Iosif, tatălui pământesc, și îi spune, îi vei pune numele Iisus, fiindcă El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Știți că una dintre afirmațiile centrale ale Noului Testament o găsim în Luca 19:10 și este aceasta. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? De ce a venit El în lumea noastră? Pentru a căuta și pentru a salva, pentru a răscumpăra, pentru a mântui ce era pierdut. Adică noi eram pierduți în păcatele noastre. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a trăit printre noi ca să ne caute, ca să ne găsească, ca să ne mântuiască. Prin păcat, acum trebuie să explicăm puțin grozăvia aceasta a păcatului, pentru că am impresia că de multe ori tratăm foarte superficial motivul pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu în lume. El a venit din pricina păcatului, a venit să rezolve problema aceasta a păcatului. Prin păcat, noi ne-am pierdut filiațiunea și apartenența. Am încetat să fim copiii lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem lucrul ăsta. Poate n-ați mai auzit până în seara aceasta ceea ce vă spun eu. Prin păcat, noi am încetat să mai fim copiii lui Dumnezeu. Acum știu că cu toți am învățat când eram mici rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri și într-un fel am crezut că dacă spunem rugăciunea Tatăl nostru, în mod automat Dumnezeu chiar e Tatăl nostru. Vreau să fim serioși și să ne uităm în Sfânta Scriptură, la ceea ce spune Biblia. În Ioan capitolul 8, versetul 41, Domnul Iisus stă de vorbă cu fariseii, care pretindeau că sunt copiii lui Avram, că au apartenența aceasta la binecuvântările lui Dumnezeu, că sunt ai lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus face o declarație groaznică. Spune, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți faptele tatălui vostru. În Ioan capitolul 8, versetul 41, găsim lucrul acesta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Și ce le spune Domnul Iisus? Uitați versetul 44 de exemplu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Adică într-un fel spune Domnul Iisus, tată ne este cel pe care vrem să-l imităm. Dacă vrem să facem faptele diavolului, diavolul este tatăl nostru. Dacă vrem să facem faptele lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu ne este tată, că dragostea tatălui este în noi. Și nu mai putem să facem faptele care să domine viața noastră. În momentul în care Iisus face declarația aceasta, El scoate în evidență grozăvia păcatului. Pentru că în momentul în care noi rămânem sub stăpânirea păcatului, putem noi să strigăm în gura mare cât vrem, Dumnezeu e tatăl meu, Dumnezeu e tatăl meu, că nimeni nu ne ia în seamă. Nimeni nu ne ia în seamă. În momentul în care îl primim pe Iisus în inima noastră, noi nu vom înceta să comitem greșeli sau păcate, dar păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră. Nu vom mai fi robi ai păcatului. Pentru că în noi va intra Cel care a biruit păcatul și care ne va da putere să trăim deasupra păcatelor noastre, prin har și prin credință. Trebuie să înțelegem pericolul pe care îl reprezintă păcatele noastre. Din pricina păcatului a venit Fiul lui Dumnezeu în lume. Gândiți-vă de exemplu la elementele pe care noi le folosim la cina Domnului. Pâinea și sângele, ce reprezintă ele? Pâinea reprezintă trupul de carne a lui Hristos, despre care spunem noi că a fost frânt pentru păcatele noastre, batjocorit într-un mod inimaginabil, iar sângele, adică rodul viței reprezintă sângele lui Hristos, care a curs pentru noi. De ce a trebuit să curgă sângele lui Hristos pentru noi? Pentru că Dumnezeu stabilise o lege în Vechiul Testament. Fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dacă Iisus n-ar fi venit în trup, nu și-ar fi putut vărsa sângele pentru noi și n-ar fi putut obține iertarea păcatelor noastre. De modul în care înțelegem întruparea Lui, depinde modul în care înțelegem doctrina mântuirii. Pentru că fără întrupare n-ar fi fost posibilă mântuirea noastră. Există un text extraordinar în Evrei, capitolul 2, versetul 16 la 17, care spune așa. Evrei, capitolul 2, versetul 16, citim inclusiv 18. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile,
ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Frați și surori, o spun în felul următor. Păcatul este cea mai mare ofensă pe care noi i-o putem aduce lui Dumnezeu. Este modul în care noi îl scuipăm în față pe Dumnezeu. Asta reprezintă păcatul. Modul în care noi îl scuipăm în față pe Dumnezeu. Hai, frate, să fim serioși, că păcatele mele uneori nici eu nu le bag în seamă, dar apoi nu le bagă Dumnezeu. Haideți să fim responsabili cu privire la sufletul nostru. În momentul în care noi păcătuim, îl batjocorim pe Dumnezeu, îl ofensăm pe Dumnezeu, iar în dreptatea Lui, Dumnezeu este obligat de dreptatea Lui să pedepsească păcatul. De aceea a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să ia păcatele noastre asupra Lui, să moară pentru ele, ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeu și cerințele acestei dreptăți. Domnul Iisus spune la un moment dat, și acum facem așa un salt în imaginația noastră, e important să ne folosim imaginația, spune așa: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, tu ce să faci? Întoarce-l și pe celălalt. Dar pentru evrei lovitura aceasta, l-ai lovit peste un obraz, cu dosul palmei lovești peste celălalt, era cea mai mare ofensă. Să te lovească cineva cu dosul palmei, în batjocuri, așa dacă îți dă 10 palme așa, parcă le mai accepți. Dar cu dosul palmei să te lovească era cea mai mare ofensă. Cum poate cineva să fie ofensat și să nu riposteze? Păi foarte bine dacă ne gândim că așa a făcut Dumnezeu cu noi. Prin păcatele noastre l-am pălmuit pe Dumnezeu mii de ani. În momentul în care a venit Fiul lui pe pământ, a fost modul în care Dumnezeu și-a întors celălalt obraz. Și tot ceea ce noi am făcut n-a fost decât să-L pălmuim și pe Fiul lui Dumnezeu. De asta trebuie să moară pentru păcatele noastre, în modul în care a murit pentru păcatele noastre. Dar în momentul în care El a fost pălmuit pentru păcatele noastre și a fost ofensat pentru păcatele noastre, se întâmplă ceva inimaginabil. Într-un anumit sens, atenție, Hristos absoarbe în ființa Lui toate păcatele omenirii. Toate ofensele noastre comise împotriva lui Dumnezeu sunt absorbite în Hristos, sunt preluate de către El. Pavel ne spune, El a fost făcut păcat pentru noi. Și în momentul în care păcatul absorbit în ființa Lui desăvârșită se întâlnește cu sângele Lui nevinovat, este ispășit, este anulat, este iertat. De aceea trebuie să se întrupeze Hristos, pentru a putea lua asupra Lui toate păcatele noastre. Minunea extraordinară e că în Iisus Hristos păcatul își pierde puterea. Și vă garantez că toți cei care vor trăi cu Iisus Hristos vor căpăta putere să biruiască păcatul. Pentru că cine îl are pe Fiul lui Dumnezeu în inima lui, are viață, iar viața și-a dovedit puterea asupra morții. Nimeni nu poate să biruiască viața. Absolut nimeni. Fiul lui Dumnezeu, viața noastră, a venit în lume ca să ne dea nouă viață. Lăudat să fie numele Domnului. În al treilea rând, Hristos a întrupat pentru a-L duce pe om spre desăvârșirea lui Dumnezeu. Acum discutăm de lucruri practice. De ce a trebuit să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu? Pentru că noi, în șmecheria noastră, am fi declarat că Dumnezeu nu ne poate înțelege. Doamne, știi Tu ce înseamnă ispita banului, de exemplu? Știi Tu ce înseamnă ispita frumosului? Și într-un anumit sens am fi avut dreptate. Pentru că Dumnezeu, nefiind în interiorul naturii noastre, în interiorul simțămintelor noastre, n-ar fi putut înțelege ispita cum o înțelegem noi. Și atunci trebuia ca Dumnezeu să se facă om pentru a înțelege ispita ca un om. Am spune noi că nu putem înțelege ce experimentează un boxer în ring. Noi ne uităm de pe margine, ne dăm cu părerea, îl vedem tumefiat. E, dar până nu te urci în locul lui să vezi ce putere au pumnii aia de îți face creierul în cap așa ca o gelatină, noi nu poți să înțelegi ce simte un boxer. Dumnezeu trebuia să intre în natura noastră ca să ne înțeleagă și înțelegându-ne să poată veni în ajutorul nostru. De aceea a trebuit să se asemene cu noi în toate lucrurile pentru a putea veni în ajutorul nostru. Ce binecuvântare e să-L ai pe Hristos de partea ta. Ce binecuvântare e ca în momentul în care ești ispitit să te poți duce la Hristos ca la cineva care te înțelege. Ați observat poate în experiența dumneavoastră, dacă treceți printr-o problemă și găsiți pe cineva cu care să discutați și povestiți și vă deschideți inima și la un moment dat îl vedeți că face ochii mari, vă dați seama că nu vă înțelege, îl întrebați, înțelegi despre ce vorbesc? Poate ai probleme cu soția, poate ai probleme cu copiii și el nici nu e însurat și nici nu are copii. Și el zice, cred că te înțeleg, cred că te înțeleg, dar el nu te înțelege, că nu se poate pune în locul tău. Dar dacă te duci la cineva care a trecut prin problemele prin care treci tu, care înțelege tensiunile interioare care rezultă din confruntările tale, în momentul în care vei discuta cu el, te vei simți una cu el și vei simți că îi vorbești ca unui frate. Înțelegi ce spun? Înțeleg, frate, că și eu am trecut pe acolo. Frate, și ce soluție am? Și o să spună ce soluție ai, dacă e un om matur spiritual. Când tu treci printr-o problemă și te duci la Hristos, fii sigur că El te înțelege. Că de asta s-a întrupat Hristos. Ca să te înțeleagă. Ca să se identifice cu tine. Ca să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Tată, e grea încercarea pentru El. Eu îl înțeleg că am trecut pe acolo. Am fost în locul lui, Tată. Știu ce înseamnă să fii ispitit. Și Iisus poate să facă lucrul ăsta. Pentru că a pătruns în natura noastră, a luat natura noastră asupra Lui, a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. În toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. De aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Să nu ne imaginăm că Hristos vine înaintea noastră, ne dă direcția în care mergem și ne spune, băieți, vedeți care e direcția? În cer trebuie să ajungeți. Spor la treabă, succes, ne vedem la capăt de drum. Cei care nu reușesc, în iad cu ei, cei care se pierd pe cale, în iad cu ei, numai cu cei care vor trece linia de start, vor avea întâlnire la capăt. Nu ne imaginăm că Hristos procedează așa. El nu s-a dus la capăt și ne-a abandonat. El ne-a spus că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Mergem pe calea aceasta desăvârșirii. Nu suntem desăvârșiți. Mergem pe ea și mergem spre capătul liniei. Recunoaștem de multe ori că umblarea aceasta cu Dumnezeu nu este ușoară. Suntem încercați în multe chipuri și în multe feluri. Nu știu prin ce încercări mari ați trecut anul acesta. Ce lovituri ați primit. Nu știu ce încercări va îngădui Dumnezeu peste voi anul acesta. Dar că va îngădui încercări, vă pot garanta. Dumnezeu alege să ne treacă prin încercări. Alege să scuture ființa noastră pentru că ne vrea desăvârșiți. Și noi de bună voie nu vrem să mergem pe calea aceasta. Dacă Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre, noi întotdeauna alegem să-i întoarcem spatele. Este nevoie uneori ca El să forțeze contextul în care ne găsim și să ne determine și să ne așeze pe calea cea bună. Și asta înseamnă să îngăduie o încercare, să îngăduie o ispită, să îngăduie un necaz peste viața noastră. Ce faci tu când încercările acestea vin peste tine? Păi îți spun ce fac eu. Eu mă duc la Domnul Iisus și spun, Doamne, Tu ai trecut pe acolo. Tu știi ce înseamnă să treci pe acolo. Vino în ajutorul meu. Dăm putere să trec biruitor. Pentru că am găsit în Sfânta Scriptură un paragraf excepțional. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Este așa de important ca în momentul în care ești ispitit să treci biruitor. Dar poate că vei zice în seara aceasta, frate, dar ispitele mele sunt atât de grele, dar încercările mele sunt inimaginabile, nici nu-ți trece prin cap cât de grea e încercarea. Oare cine zice Biblia? Că Când tu vii cu asemenea scuză ca să lenevești pe calea Domnului, oare ce zice Scriptura? Hai să vedem ce zice Scriptura în 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, versetul 21 la 24. Scriptura zice așa: și la aceasta ați fost chemați, în context, adică la suferință. Nu ne place suferința, dar trebuie să citim Biblia. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Frate, e grea încercarea, frate, e grea suferința. Da, frate, înțeleg, sunt acolo cu tine, dar uite-te la Hristos, El n-a renunțat la Dumnezeu. Este penibil să renunțăm la credință din pricina suferințelor. Este absurd să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, eu nu vreau să te mai slujesc pentru că ai îngăduit o boală în viața mea, ai îngăduit o pierdere în viața mea. Uitați-vă la Hristos, a pierdut totul, a avut maximul posibil al suferinței și l-a acceptat. Și totuși a rămas credinciosul lui Dumnezeu. Dacă treci prin încercare, dacă treci prin probleme, ațintește-ți ochii către Hristos. El este exemplul tău, El este modelul tău, pentru că El a luat chip de rob, s-a întrupat ca să ne ajute și pe noi să ajungem la desăvârșire. 22. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, adică dacă tu vei fi batjocorit anul ăsta, ce vei face? Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Doamne, ajută-ne și pe noi. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Ce lucru extraordinar să-L ai pe Hristos de partea ta. De ce a trebuit ca Dumnezeu să se facă om? În seara aceasta v-am dat trei răspunsuri la această întrebare. În primul rând, ca să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu. El este singurul care ne poate reprezenta în mod desăvârșit înaintea lui Dumnezeu și singurul care are autoritatea aceasta de a ne reprezenta înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru a ne mântui din păcatele noastre. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică pe noi. Și a fost nevoie să ia trup omenesc, pentru că mântuirea cerea plătirea prețului suprem, vărsarea sângelui. Și în trupul său omenesc a putut să facă lucrul acesta. Și în al treilea rând, Hristos s-a întrupat pentru a ne putea duce și pe noi la desăvârșire. El ne poate reprezenta pentru că ne înțelege, poate mijloci pentru noi pentru că a fost ispitit ca și noi și poate să vină în ajutorul nostru. Singura provocare pe care vreau să vă fac în seara aceasta este următoarea: alegerea de a-L urma pe Fiul lui Dumnezeu este a noastră. Dacă noi ne vom alinia în spatele Lui, dacă noi vom decide în seara aceasta: Doamne Iisuse, eu după Tine vreau să merg, pe Tine vreau să Te slujesc, pe Tine vreau să Te urmez, în momentul în care vom face lucrul acesta, binecuvântările lui Dumnezeu se vor revărsa peste noi. Binecuvântări spirituale care ne vor copleși inima. Dar dacă în seara aceasta, auzind ce important e întruparea, vom spune: lasă că mă descurc eu, îl îmbunez eu pe Dumnezeu cumva până la urmă, n-am înțeles ce înseamnă întruparea și nici ce ne spune Sfânta Scriptură. Nu avem nicio șansă să-L îmbunăm pe Dumnezeu. Au încercat-o alții mai buni decât tine. Au încercat-o alții mai virtuoși decât tine și au eșuat. Singurul care L-a îmbunat pe Dumnezeu a fost Iisus Hristos. Și când tu te aliezi cu El și când tu te așezi lângă El și spui: pe Tine Te voi urma, Tu vei fi Domnul meu, Tu vei fi Mântuitorul meu, nu Te voi abandona nicio clipă, alianța aceasta cu Hristos îți aduce binecuvântarea de a fi reprezentat înaintea Tatălui în ziua judecății. Gândiți-vă, dacă e să mergem la judecată în clipa aceasta, cu greșelile noastre, cu păcatele noastre, cu neajunsurile noastre, oare n-ai vrea să îl ai pe cel mai bun avocat de partea ta? Când tu, analizându-ți viața, îți dai seama că dacă Dumnezeu ar fi drept cu tine, te-ar nimici. Pentru că ai gânduri păcătoase, ai vorbe păcătoase, ai fapte păcătoase. Și toate acestea se adună zi de zi, an de an, și te vezi uneori neputincios în fața multitudinii păcatelor care se adună în viața ta. Oare n-ai vrea ca în ziua judecății să-L ai de partea ta pe cel mai bun avocat? Adică pe Iisus Hristos? Eu asta vreau să am. Vreau ca în ziua judecății, când diavolul cu nerușinarea lui va zice: Doamne, știi ce a făcut în data de 2 ianuarie 2015 sau în data de 3 februarie 2014 și are o listă cu toate greșelile mele? Hristos să se ridice și să spună: da, Tată, dar eu am plătit pentru păcatele lui. El m-a acceptat în inima lui. El e aliatul meu. Binecuvântările pe care eu le-am obținut pe cruce sunt ale lui. Diavolul nu mai are drept să-l condamne, pentru că și-a pierdut puterea aceasta. Aliază-te cu Dumnezeu. La început de an, decide-te să te predai Domnului și să calci pe urmele Lui. Pentru că în ziua judecății, dacă îl vei avea pe Hristos de partea ta, vei fi cea mai fericită persoană din univers. Slăvit să fie Domnul. Amin.